بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال هبين وناغسان ملكستو أجوكتان يسيول باد نومق ليسان كسو دوادا برنامشك بندقة ورسيادة وهبين باد كلاس عطان راديو مقدشو مركا لغرابو هبين دمادة الجمعة وهبين نمو سنين تلاذن يسو قل يسو تاريخ دان يكو بيغانتا يسدح يلاباتنك بشب مارسو سند لبادو كون يو لاباتنك قضبادة برامشك عاو بانيقا ورئيسيادة ديكي سيالة ديكو وهايو إذن كانت كيغا بغدون تان مددو وصعدو حاكا من نغونا يا قدو ميكو حيغينك لاباد قولها شعبك بارلمانك جمهورية فدرالك سوماليا ايا كون اللوغاه اللي دمستيرك يشيزك بيهلو والالا وقودك عالمي ديغانة ciil hurshe la qaatay wafdi ka socday dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Maxaa ka soo baxay kulankaasi? Waxaad barnaamijkaad ku maqli doontaan dhageystayaal macluumaad iyo hadalada halkaasii ay ka jeediyeen gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo xubin ka tirsan gudiga dowladda ee u xirsaartay dib u heshiisiintii Galmudug. Sidoo kale dhigaysaal qodobada kale ee barnaamijka aan idin ku hayna waxa ka mid noqonaya safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa shaacisay in la hakiyay adeegyadii ay u heysay dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya si looga hortago faafidda cudurka coronavirus. Haddii la hakiyay hawshii safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, maxaa xiga oo tilaabo ah oo ay safaaraddu ay qaadaysaa? Barnaamijku waxaad ku maqli doontaa dhageystayaal wareys arkaasi ku saabsan oo aan la yeelanay ambassador Maxamuud Maxamed Nuur Tarsan, safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Kenya, oo ka hadlaya arintaasi. Maamulka degmada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Ceel Dheere oo hoostaga degmadaasi, iyagoo ka wada hadlay sidii bulshada ay u xoojin lahaayeen nabadeynta deegaankaasi kadib markii uu halkaasi u gaaray wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb. Haddaba dhegeystayaal barnaamijku waxaad ku maqli doontaan wareysi arrinkaasi ku saabsan waxyaabaha sida gaarka ah kulankaasi loogu eegay. Saameyn noocee ah ayay ku yeelatay Soomaalida ku nool dalka UK cudurka corona oo gaaray dalkaasi kana mid ah dalalka Yurub oo dhibaatada uu ku hayo cudurkaasi? Maxaasan ka jira in dad Soomaaliyeed oo dalkaasi ku nool in uu ku dhacay cudurkaasi? Wareysi arrinkaasi ku saabsan ayaa dhegeysayaal barnaamijka bandhigga wareysiyada aad kaga bogo doontaan oo aan kaga hadlayno xaaladda Soomaalida dalka UK. Ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolada Jubbooyinka waxay ku dileen horjoogayaal ka tirsan maleeshiyada gobolkooda sii dhacay Al-Shabaab oo ay ku jiraan ajaanib. Haddaba wareysi arrinkaasi ku saabsan ayaa dhegeystayaal barnaamijka bandhigga wareysiyada aad kaga bogo doontaan tirada horjoogayaasha lagu dilay howlgalkaasi muddadii uu socday. Qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nagu soo kordhay dhegeystayaal barnaamijka bandhigga wareysiyada ayaad kaga bogo doontaan. Waxaa caawid idin la socodsiinaya idin soo saarayna anigu ah Maxamed Xasan Cali National, dhinaca farsamadu waa Fahd Cabdi Geelle. Waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga wareysiyada. Oh. waa hagaag dhageystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaan hawadani ka leeyahay halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka bandhigga wareysiyada qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa iminkana dalka kenya safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ayaa shaacisay maanta in la hakiyay adeegyadii ay u haysay dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya kadib cabsi laga qabo in uu faafo cudurka corona oo dalka kenya ku sii faafaya haddii la hakiyo howshii safaaradda soomaaliya ee dalka kenya maxaa xiga oo tallaabo ah waxaan arrintaasi aan ka wareystay safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya ambasador maxamed nuur tarsan waxaana ugu horeyn weydiiyey waa sidee xaaladda dadka soomaaliyeed isagoo ku sugan dalka kenya ayaa khadka telefoonka la xiriiray
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah waa mahadsantihiin radio muqdisho xaaladda cudurkan ayaa sii xoogeysanaya dalka kenya awaamir dowladda kenya kasoo baxdayna waa jirtaa oo joojinaysa dhahaysa guryaha lagu shaqeeyo meel laysugu tegi karo dadka isu tagaaya nambarkooda waa inuu yaraado waxaynkaasa taas iyadoo ay jirto ayaa haddana annaka horay wasaaraddeen warqad nagu soo qortay ay leedahay maaragtay si loo qaadayo dadka caafimaadkooda iyo amnigiisaba cudurkaas faafaayana looga hortago ha la yareeyaha nambarka isu imaanaya shaqooyinka isugu imaanaya marka maadaama cudurkaas uu xoogsanayo shalay iyo daraadna uu isku soo xoogeystay dadka lagu arkay oo la karantiilay ee waddankan kenya khaasatan magaalada nairobi naka dad badan oo aada u badan baaba halkii maalinba noo yimaada oo soomaali ah oo magaaladan degan marka mujtamacan ayay kasoo dhex baxaan sidaas awgeed marka dadkaasi badan oo hal mar isugu imaanaya safaaradda gudaheeda ama qolka laysku sugahayo oo marka marmarka qaarkood cariiri noqonahaya waxaan garanay in ay ka imaan karto khatar amase cudurkaasi inuu si sahal ah ugu soo geli karo marka sidaas awgeed ayaa waxaan dhahnay bal one week ee xafada joojinaynaa waan arkaynaa waxa dhaca haduu cudurkii khafiifo iyo hadduu kor usii socdo kabacdi haddii ay suuragal tahayna waan kordhinaynaa muddada oo safaaraddu ayna shaqaynaynin hadduu cudurkii hoos u dhacana weliba annagoo qaadanay awalba tallaabooyin oo maaragtay derbiyada ku wada dhejinay albaabka laga soo gala wax laga soo gala meelaha faraha daawadaha faraha laysaga dhaqo laysku nadiifiyo shaqaalaha dhan annagoo u qaybinay geedan sanka lagu xirto waxaasoo dhan dadaalkaas annagoo samaynay ayaa haddana waxa ay ka fursan weyday in maaragtay aan shaqada da yarayno oon joojino dadkan soo galahaya safaaradda aan joojino muddo asbuuca kabacdaan aragna tilaabada ku xigta markaasaan qaadayna ama waan bilaabaynaa shaqadii ama waan kusii darayna muddaan kusii
dii safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ee joojisay shaqadii ma diyaariseen qorshayaal kale oo aada kula macaamilaysaan dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya haddii ay ahaan lahayd hab online oo kale
online safaaraddan laguma samayn karo online waxaa lagu samayn karaa dad nambarkooda yaryahay safaaraddan halkii maalin waxaa loo shaqeeyaa nambar ka badan konton qofood oo isugu jira dad baasaboor raba iyo dad maaragtay dhom raba iyo dad dhalasho raba iyo dad shaqooyin badan baa aada uga socda marka suuragal ma aha online way ku adkaanaysaa tan labaad waddankan joogno waad ogtihiin xaaladiisa amniga dadka naga adeegana waa inaan aragnaa dadaan annagu aragnay indhaha saarnay oo interview lagu sameeyey waa inay noqdo haddii kale cadowgii baa kusoo dhex dhuumanahaya cadowgii hadduu kusoo dhex dhuumtana waa khatar cadowgii haddaan marka inta siino baasboor siino ama aan siino go home aan siino ee waddankii aan geyno waa khatar weeye marka taasna waa ka digtoonnahay oo ma samayn karo qof aanaan arkaynin aanaan la kulmin oo interview lagu samaynin lama siin karo documentska loo baahan yahay uu ku safraayo marka laakiin waxaan rajaynahayaa wax kasta wixii emergency ah oo deg deg ah waa la joogaa safaaraddu albaabka looma xiraayo waa la joogaa anigu waan joogaa laakiin dadkii soo galahayay ayaa la joojiyey bas
wacyigelin intee leeg ayay helaan Soomaalida ku nool dalka Kenya ee ku aadan abuqa corona?
Walaa wacyigelintaas waxay saaran tahay masaajidada iyo ilaa xugo la isugu tago ay saaran tahay. Annagu dankeenna waan dadkeena soo gaara waan sheegnaa furaha dhaqdan dhahnaa daawadii baan albaab kastay kasoo galayeen daawadii baa lagu rakibay oo ay gacanta ku shubanahayaan shaqaalaha dhan wuxuu haystaa geedkii sanka lagu xiranahayay oo uu bedelanahayo laakiin wacyigelinta dowladda Kenyana ugu filan wadadadana masaajidada ugu filan sababto masaajidadii xataa waa la xiray masaajidadii ducadii dhaweyd baa ugu dambeysay qaarkood muuqadana waa xirnaayeen laakiin soomaalidu xoogaa waa iska adkaysi badan tahay marka way ku tugadeen laakiin isla markiiba baa la dul dhigay marka masaajidadii xataa waa la xiray oo laguma tugan karo salaado taasaad ka garan karaysaa arrintu meeshay marayso.
Ambassador, marka waxaad ka warantaa saameynta Soomaalida ay ku yeelatay abuqa corona dalka Kenya soo gaar?
Wallahi so far hadda waxaan dhegeysanahay wasiirkooda caafimaadka ayaan dhegeysanahay dadkan ayay very seriously ku yihiin waa joojiyeen hadda diyaarado mar dhow way joojinahayaan 24 premia ma aqaana diyaaradaha soo galahay oo dhan waa joojinahayaan dadka kusoo degahay dhan waa joojinahayaan wadamadii dhammayd waa joojiyeen marka waxayna tahay wadankeena naftigiisu waa joojiyey dadka soo galahay diyaaradaha imaanahaya saasaana dan ku jirtaa in maaragtay ummadani maaragtay awood dhaqaale iyo awood caafimaad ma lahayn marka in laga hortagaa fiican oo maaragtay dadka soo galahaya gudaheenna kama dhalanahayo wuxuu ka dhalanahay dadka socotada ayuu ka dhalanahayaa marka dadkaas in la joojiyo diyaaradahaasoo dhan in la joojiyo dowladdu waa tilabaa soo qaaday aad bay ugu mahadsan tahay waxaan rajaynaynaa in lasii adkeeyo oo maaragtay intaas lasii adkeeyaan jecelnaa Kenya aad bay u adkaysay annakuna inaan adkeynaan jecelnahay waxa diyaaradaha oo dhan kuwa hadday xumuul yihiin iyo haddii kalaba in la joojiyo oo maaragtay ayna soo gelin waddanka soo gelin baan anu jeclaan lahaa.
Ambassadore, waxaa la leeyahay waxaa la xiray gabi ahaanba goobihii dadka iskugu imaanayeen sida maqaayadaha oo kale bal arrintaasi sidee Soomaalida ku nool dalka Kenya ay u saameysay?
Soomaalidu hadda adigoo maanta iyo shalay ugu horreysa markaan xoogan shalay maanta intii kale intii hore dhan way ka dhaga adeegahayeen danahooda iska wataan saxmadooda iyo maaragtay cariiri meelaha ay ku ganacsadaan aad baa loo tuurnaa laakiin aan aragno maanta iyo berri waxaa ka dambeeya aan aragno waxaan filahayaa dadku inay maaragtay ay dhegaystaan awaamirta soo baxaysa sababtoo caafimaadka dantooda iyo ilmahooda iyo ehelkooda ku jira marka inay ka dhaga adeegana awar ka qaataan baan jeclaan lahaa.
Waaya, marka tallaabada tan xigta maxay tahay maadaama safaaraddii la xiray?
Safaaradda xirnaankeedu maaha macnaheedu waa xiranta safaaraddu waa furnaanays laakiin waxaa weeye shaqadii loo qabanahay bulshadayna qabanayna si ayna bulshada usoo gelin safaaradda laakiin arrimaheedii kaleoo xiriirkii caalamka xiriirkii dowladdeenna waxaasoo dhan waa laga shaqaynahayaa safaaradaha kale xiriirka kale sidaasoo kale safaaradoo dhan in dad waa xireen sidaasay u xireen laakiin safaaradoo xiriir waa wada leeyihiin waxaa lagu wada xiriirahayaa waxaa lagu xiriirahayaa maaragtay qalabka internetka lagu wada xiriirahayaa marka wax dhibaata ama laha wax uma dhibayso shaqada uma dhibayso joojintaas uma dhibayso shaqada safaaradda waxba uma dhibayso laakiin dadkii ka adeeganahayay ayaan xadadnay in maaragtay ilaa muddo inaan maaragtay isbuda siloona gaalmo si loogu soo faafin balse aan loo dhihin qofka waa la dabagalaa qofka cudurka marka lagu helo qofkaani xageed ka timid xageed aragta xageed tagtay baa laleeyahay shala xageed joogtay maanta xageed joogtay marka in lagna soo gashaan ba diidana la dhaho safaaraddan joogay intaasoo dad baa joogtay in la dhaho ayaan diidana hadha waxaa la leeyahay safaaraddii soomaaliya cudurkan ka dhex tilacaa laleeyahay marka ma ogin arrintaas inay nagu dhacdo.
Ambassador Maxamuud Axmed Nuur, tirsan safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, ayuu dhegeysarkaasi ahaa oo u warramay raad Muqdisho. Thank you. maamulka degmada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka ceel dheere oo qiyaastii 25 kilometer u jira degmada Dhuusamareeb, iyagoo ka wada hadlay sidii bulshada ay u xoojin lahaayeen nabadeynta deegaankaasi kadib markii halkaasi uu gaaray gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb macalin Cabdiraxmaan Geeda Qorow. Waxaan ka weydiiyey arintaasi ama kulankaasi ula qaatay odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi ku nool waxyaabihii looga hadlayey. Khadka telefoonka ayaan ku wareystay isagoo ku sugan Dhuusamareeb.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waraa waa maasantahay. Maanta waxaan tagnay deegaanka ceel dheere, runtii aad iyo aad nagaga soo dhaweeyey. Su-aalka anaguna wuxuu ku saabsanaay inaan xog baaris ku sameyno ama aan bulshada qaybaheeda kala duwan aan aragno oo aan dadki maadaama aan maamul cusub nahay inaan u sharaxno hadafka naga iyo meesha aan u soconno iyo waxyaabaha uu hiigsanayo maamulka.
Waa garta marka yaad la kulanteen?
Waxaan la kulannay bulshada qaybaheeda kala duwan sida culamaudiinka, odayaalka, gabdhaha, ganacsatada, dhallinyarada, qaybaha dhan oo bulshada iyo dad xataa reer miyi ah oo deegaanka hoos yimaada oo iyaguna yimid markay ay maqleen inaan meesha imaanayno dartana u yimidna waan saaray.
Dadka aad la kulanteen oo bulshada deegaankaas u badan, waxyaaba aad kala hadasheen maxaa ka mid ah gudoomiye?
Waxyaabaan kala hadalnay waxay ahayd amniga iyo nabadgelyada inaan u ilaalino dadka maadaama Galmudugta cusub ay dadka hadda u wada qabatay dadkuna ay maamulo hore kala taageersanaayeen in lagu mudoobo dowladnimada oo ay dadku xagga dowladda ay wada taageeraan dhankaasna loogu wajiyo.
Marka waxyaabihii aad ka wada hadasheen waa isku afgarateen miya?
Dhammaan waa isku wada afgaranay. Dadku dowladnimadii u ooman yihiin way rabaan. Way iska jiri kartaa waxyaabaha aan dadka ka dhammaan oo yaad dee dowladda meesha wakiil uga noqonaayo iyo sidee maamulka deegaanka loo dhisi doonaa oo macnaha maamulkan cusub wuxu dhisi doonaa iyo maamulkii hore meesha ka jiri jiray xaggaa xaaladiisa ku dambeynaysa iyo waxyaa sidaas oo su-aalo way iska jiraan laiska weydiinayo oo dadku ay macnaha ka qabaan kuwishid. Laakiin guud ahaan dadku inay dowladnimada qaataan, amniga laga wada shaqeeyo, laiscafiyo, waa laisla wada qaato.
Marka laga soo tago nabadeynta deegaankaas, waxaa kaloo ku jira miya inaad maamul u sameysaan deegaankaas?
Anaga maamul cusub aan nahay. Maamulaadkii hore waddanka ka jiray mar haddii anaga maamul cusub aan nahay, hadda waxaa loo baahan yahay inaan dib ama u magacaawno ciddii aan qoodeer ka fulano ama aan maamul cusub samayno. Marka maadaama anagu maamul cusub aan nahay, ciddii dee aan la shaqeyn karno inaan deegaanka ka fulano waa muhiim. Keligoodna ma ahane waa deegaanka magaaladan hoos yimaado dhan ama xaafadaha meeshan hoos yimaado dhan ayaa shaqadaas ka qabanayna haddii ilaah yiraahdo.
Deegaanka ceel dheere meeqa kilomitir ayuu u jiraa marka magaalada Dhuusamareeb?
Wallaahi waxaan isleeyahay waan 23 kilomitir meelahaas qiyaasahan.
Waa sidee xaaladda nolosha dadka ku nool deegaankaasi? Maxaysa noloshooda ay ku tiirsan tahay?
Dadku waa ruuxo dhaqataa oo deegaanka degan. Wax kaloo hadda macnaha deegaanka meesha beerna hadda ma lahan, dad kalena ma lahan xoololey waaye, xoolahoodaas unbay ilaashadaan. Haddana oon xoo kuleel iyo jiidaan baa jiro. Arrintaas waa iska taaganta hadda, laakiin dhibaatana ma qabaan, waana reer xoolaley ah.
Waaya marka goobihii ama adeegyada bulshada dowladda ama maamulka magaalada Dhuusamareeb ma soo gaara adeegyada? Mise hadda kadib ayaad qorsheynaysaan inaad adeegyada bulshada soo gaarsiisaan?
Maysa horta ogtaba waa deegaan hoos yimaada degmada Dhuusamareeb, marka way jirtaa adeegyada bulshada qaybo kamid a, ama macnaha amniga waxa uu leeyahay, amnigu meesha saldhigaa ka jira aan aad u weyneyn. Sidoo kale degmadii waa shaqeynaysaa oo degmadii meesha ku taallaa, iskuul waa ku yaallaa, isbitaal waa ku yaallaa. Laakiin waxaasoo dhan tayeynay u baahan yihiin in xataa dugsi saraa ku yaallo deegaanka oo aan xataa meelo badan oo kale ku oolin. Marka waxaasoo dhan laakiin tayeynay u baahan yihiin waxyaabahaanu ka wada hadlaynay ama aan hadda rabno inaan iskaashka sameyno hadda kabacdii ka mid.
Macalin Cabdiraxmaan Geed Qorow, gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug, ayuu dhigaysay halkaasi. Ha oo qadka telefoonka igu waramayay. raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhigaysan kala socotaan mujada fogdhirkeedu ayaa 90 mega hertz oo ku geedaman muqdisho iyo gobolada dalka halka dhigaysan caalamkana ay si toos ah ugu la socdaan aaladda live streaming ee page-ka internetka aan ku leenahay ciwaankiisu yahay radiomuqdisho.net barnaamijka bandhigga wareysiyada ayaan ku gudbi jirnaa dhigaystayaal saameyn nooce ah ayay ku yeelatay dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka UK cudurka corona oo dalal badan oo Yurub ah dhibaato xoogan ku haya si aan wax badan ugu ogaano arintaasi iyo warar kale oo sheegaya in dad Soomaaliyeed oo ku nool dalkaasi in laga helay kiiskii cudurkaasi waxaan arintaasi aan ka wareysanay Dr. Cabdirashiid Cali oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala dalka UK waxaan ugu horeen weydiiyay xaaladda Soomaalida ku nool dalkaasi sidee tahay
aan oo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan ahay dhakhaatiirta ka howlgasha emergency medicine muddo badan ayaan waddankan ka shaqeynayay ilaa ku dhawaad 18 sano marka walaal haddii aan kaaga warramo cudurkan adduunka dhan ayuu dhibaato ku hayaa marka Soomaalida kaliya maahan maaragtay dadka oo dhan ayuu dhibaato ku hayaa marka waa cudur maalinba maalinta ka dambeysa aan wax ka baranayno marka tii aan si gaar ah kooban kaaga hadlo cudurkan inta badan horey baa looga hadlay oo dhakhaatiir Soomaaliyeed oo kaan leysan waan maqlay qolada WHO ga iyo maaragtay dhakhaatiirta wadankaana dhowr goor baa laga hadlay marka cudurkan sidiisaba waxaa keena sida aad ogtahay virus la yiraahdo COVID-19 oo ka tirsan maaragtay groupka la isku yiraahdo coronavirus marka dhibaatada uu cudurkan leeyahay waxa ay tahay waa cudur aad iyo aad khatar u ah in dadka intiisa badan waxaad moodaa inay xoogaa yar ay hoos u dhigaan oo ay maaragtay bayalsadaan oo ay yiraahdeen waa hergab oo kale laakiin hadda inta waa aragnimada anigu aan ku arkay inta aan isbitaalada ka shaqeynayay waxaa muuqatay in cudurkani yahay cudur aad iyo aad halis u ah especially uu halis ku yahay dadka maaragtay waayeelka ah wuxuuna inta badan asiibaa qaybta maaragtay neefsashada marka waxaa suuragal ah qofkii maaragtay in hadii uu meelahaas kale ku dhaco uu qofkii awoodiisii neefsashada ay xumaato sidaa darteedna qofkii maaragtay uu dadkiiba u baahdo in loo sameeyo in maaragtay neefsashada xaddida laga caawiyo
bal waxaad iga warantaa ilaa hadda tirada dadka Soomaaliyeed ee UK ku nool oo cudurkan uu ku dhacay
marka particularly ma u hayno number ahaan anagu kulimahayo Soomaali gaar uu ku dhacay waan maqlay laakiin number koodi inta uu yahay mahayo laakiin cudurkan waxaa muhiim in la ogaado inuusan ahayn cudur cid gaar ah maaragtay asiibaya waa cudur qof qowmiyad walba uu ku dhacaa cadaanku ku dhacaa madowgu ku dhacaa muslimiintu ku dhacaa dadka muslimka ahayn uu ku dhacaa haweenku ku dhacaa dhalinyaradu ku dhacaa dadka waayeen ku dhacaa marka waa cudur aan cid uu aad yeelayo aysan jirin laakiin hadda number ahaan inta qof ee Soomaaliya uu hayo xaqiiqdii anagu ma ogi mana hayo laakiin kulli Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadkaas ummadda ah ku nool waddankan maaragtay United Kingdom
saameyn nooce ayuu ku yeeshay cudurkan dadka Soomaalida ee dalka UK ku nool
arrintan horta marka ugu horeysa cudurkan saameynta ugu weyn oo yeelanayo waxay ka mid tahay anigu waxaan u kala qaadaa inta badan saameynta mid maaragtay xaqiiq ahaan qofka markuu cudurkan ku dhaco inta uu dhibaato gaarsiinayo iyo saameyn kale oo la xiriirta waxaa hadda waddankan aad iyo aad maaragtay la sameeya wax la yiraahdo self isolation marka haddii qof ka mid a reerka uu cudurka ku dhaco waxaa marka inta badan lagula taliyaa in reerka oo dhan oo guriga ku wada nool qoyska oo dhan in ay maaragtay muddo 14 cisho ah aysan gurigooda kasoo bixin marka taasna waxaad qiyaasi kartaa inay ku yeelan karto saameyn haddii ay noqon lahayd xagga dhaqaalaha inkastoo dowladan ay aad iyo aad u dadaashay oo ay dadka u ballan qaaday in ay siiso wixii dhaqaalaha oo ay hore u qaadan jireen laakiin iyo psychological qof la yiri maaragtay guriga kasoo bixi karta 14 cisho waa fahmi kartaa inta ay maaragtay ay dareemayso marka hadda waxyaabaha ugu badan oo laga cabsanaya xataa ay tahay mararka qaarkood in la leeyahay dadka haddii xataa xaaladan adag laga gudbo cudurkan waxa uu keeni karaa consequence ah in dadka mental health uu maaragtay ama maskaxda uu dhibaato ka gaarsiiyo marka saameyntiisu waxay noqon kartaa saameyn dhaqaale iyo saameyn caafimaad iyo dadkii oo maaragtay qofkii oo maaragtay maxaa la yidhaahdaa aan activity-gii ama banaanka uu bixi jiray hadday noqon lahayd dhallinyaro ama hadday noqon lahayd oo loo diiday haddana waxaaba la sheegayaaba in maaragtay si qasab ah dadka guryaha loogu celin doono adiga sida ay u egtahay sidaasaa loo malaynaya inay noqoto haddii ilaahay yiro marka saameyntiisu aad iyo aad ayuu ballaaran tahay
wadamada uu cudurkan uu ku dhacay dadka ku nool waxay helaan wacyigelinno oo ku aadan inuusan cudurkan faafin oo kale soomaalida iyaga qayb ma ka yihiin wacyigelinta la siinayo idinka ahaan dhaqaatiirta soomaalida halkaasi ku nool muu samaysiin wacyigelin gaar u ah
sax waaye dhaqaatiir badan oo soomaaliyeeda waxaa jirta halkan ku nool inta badan wacyigelintu mid idaacadeed ha noqoto ama hadday noqoto mid community ha noqoto waa ay socotaa dadka intiisa badan qaarkood xataa taleefanay kuusoo dirayaan ay ku weydiinayaan marka dadka waa la wacyigeliyaa idaacadaha waa laga wacyigeliyaa telefishinada waa looga sheegaa cudurkan waxa weeye sidiisaba waxa uu u baahan yahay hadda wax dawo ah oo loo haya haba yaraatee ma jirto dadka mararka qaarkood waxay isku qaldaan oo ay aaminaan inay cudurkani uu dawo leeyahay ilaa iyo hadda dawo la og yahay oo xaqiiqdii research muhiim inta la marsiiyey la yidhi daawadaas ayaa lagu daweeyaa ma jirto sidaa darteed waxaa dadka lagula taliyaa kahortaga ayaa ka wanaagsan maaragtay inaad ka daba tagtid marka cure and better preventive is better than cure marka inta la daaweynayo qofka waxaa lagula taliyaa in tallaabooyinka iyo wacyigelinta ay wasaaradda caafimaadka ay dalkan iyo dowladda ay bixiso inay sameeyaan sidaa darteed marka waxaa loo baahan yahay dadka inay aad iyo aad uga taxadaraan marka wacyigelinta guud ee ummaddan la siiyo ayay soomaalidu ka mid yihiin soomaalida dhakhaatiirta aanaan rag badan aan aqaano waxay bixiyaan wacyigelin joogto ah oo qaarkood xataa ay maaragtay youtubeyada ku jiraan oo informationada dadka waa loo sheegaa oo cudurka intaas waa lagala hadlaa marka wacyigelinta kolleyba way jirtaa cid allaale cidda u baahan information intaas ka badanna waa la siiyaa oo waxaa jirto maaragtay dhakhaatiir soomaaliya oo badan oo halka joogta oo diyaar u ah inay dadka caawiyaan haddii ilaah yiro
waayo marka waxaad iga warantaa isku xirnaashaha dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka UK haddii uu qof ku dhaco kale cudurkaasi hab noocay iskugu gurmadaan
miya hoos sidedaba hadda waxaaba la diidayba in la kulmo dadku waxay isku wacyigelin karaan oo ay ku wada hadli karaan masajyada taleefanada iyo maxaa la yidhaahdaa iyo social media laakiin in dadku ay meel isugu yimaadeen waaba la diidayba waana waxyaabaha ugu badan ee cudurkan keena marka dadka soomaalida ah ee idhegeysanaya hadday ku nool yihiin UK hadday ku nool yihiin meel kale waxaan u sheegaya waxa ugu wanaagsan ee la samayn karo waxa waaye cudurkan in laga hortago marka qofku waa inuu ka fogaadaa meelaha la isugu yimaado oo ay dadku isugu yimaadeen hadday noqon lahayd aroosyada hadday noqon lahayd xafladaha hadday noqon lahayd goobaha sportiska iyo ciyaaraha waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad looga fogaado qofku inuu ku dadaalo inuu nadaafadiisa aad iyo aad u wanaajiyo gacmaha inuu aad iyo aad u dhaqo social distance wax la yidhaha jiro qofka waxaa loogu talagalay oo la yidhaahda ilaa laba mitir iyo bar qofkii kale inuu ka fogaado marka meel gaar ah oo hadda soomaalida inta la isugu yeero la isugu keenayo oo wacyigelin lagu siinayo ma jirto wacyigelintu waxay noqonaysaa midda idaacadaha laga bixiyo iyo waxay noqonaysaa haddii ilaahay yidhaahdo social media laakiin tan ah la isku yimaado taas waaba midda dhibaatada keenaysa maxaa jira dheh waxaaba la ogyahay haddii hal qof oo ka mid a cudurkan qabo ay dadku meel ay isugu yimaadeen inuu awood cudurkan u leeyahay inuu dadka kala qaadsiiyo qofkiina markuu qaado gurigiisu la tegaya dadka gurigiisu qaadsiinaya waxaa suuragala dadka guriga jooga inay ku jiraan dad waayeel ah ama dad qaba cudurada maaragtay halista marka sidaa darteed isu imaashada iyo in laga soo qayb galo meelaha ay dadku isugu yimaadeen waxaa wanaagsan in aad iyo aad looga fogaado
dhaktar cabdirashiid cali oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ku nool dalka UK ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa waxa uuna iga warramayey saameynta dadka soomaaliyeed uu ku yeeshay cudurka corona oo dalkaasi gaaray khadka telefoonka ayuu ugu warramayey isagoo ku sugan dalka UK I'm
waagaa degsiir barnaamijka banin gowreysiyada ayaan ku gudujirnaa halka dadka la socotaan waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ciidamada komandooska danab ee xoogga dalka ayaa howlgallo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolada Jubooyinka waxay ku dileen horjoogayaal ka tirsan maleeshiyada kooxda al shabaab sida wararku ay sheegayaan waxa horjoogayaashaasi ka mid ah kuwa ajaanib ah oo ku dhumaaleysanayay halkaasi haddaba si aan wax badan ugu ogaano arintaasi waxaan la xiriirnay taliyaha ururka shanaad ee danab ee xoogga dalka gaashaale Xasan Iraqi waxa uu u waramay wariyeyna Cumar Kulmiye
nimanka argagixisada ee runtii waxa ay umada Soomaaliya dhibaateynaya
waa garsi
marka goobaha maarayta ciidamada ay ku gaarka waxa ay u qaadka gareeyaan waxa kamida waxa magaalada buuraha oo ay saldhig weyn oo maarayta ay dadkan faayo ka dhibaateynayo waa la burburiyay waxa kale oo maarayta ciidamada maarayta ay waxa ay sifeeyeen la tacaanole ee waxa ay ciidamada ka dhaafay iyo waxa ay buuraha ka dhaxaysa marka waxa ay ku jiraan maarayta niman farabadan oo waxa weeyaan adigoo ka tirsan oo maaragtay inta badan markii muxuu dagaalada lagu soo jeediyo meelaha ay maaragtay isku kala beddelaan oo ay waxaa ku dhuntaan runtii la tacaanole waxaa ka suuragalay ama ay ciidamadu muxuu ahaa ay nadiifiyeen maaragtay ilaa saddex saldhig oo ay ku lahaayeen oo runtii waxa weeye goobo dhulka hoostiisa xataa muxuu ahaa ay inta badan muxuu ahaa maaragtay ay muxuu ahaa maaragtay goobo ay ku dhuumanayeen runtii goobahan saasida gaarkaan in burburinada qayb ka ahay marka runtii waxaa la dhihi karaa ciidanka darab iyo ciidamada mufaa caalamiga ummadda soomaalida caawinaya shaqo wanaagsan bay maalmihii u dambeeyay qabteen
taliye waxaa jira sida aan wararka ku helayna in howlgalka lagu dilay horjoogayaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo isugu jira soomaali iyo ajaanib
waa xaqiiqo midaasi walaalo waa xaqiiqo runtii ummadda soomaaliyeed waa u xaqiijinaynaa runtii waxa weeyaan muxuu niman ajaanib ah meesha way joogeen runtii waxa weeyaan gaari loo yaqaano baabuurka yar ee saksiiska ay ku dhuumanayeen marka dantaal baa ku dhacay gaarigaasi gebi ahaan muxuu ugu soo jimay ataaraa halkaas uu muxuu ahaa gebi ahaanba lagu burburiyey waxaa kaloo jiray muxuu ahaa horjoogayaal soomaali ah oo waxa weeyaan daraasiila ayagana waxa weeyaan duqaynkii faraca badnayd ee la taacaanole maalintii saddexaad ka dhacay baa muxuu iyagana lagu dilay runtii waxa weeyaan maaragtay muxuu ahaa hawada iyo dhulkaba muxuu ahaa dagaalka muxuu ahaa waxaanoole waa ma garanaysaa lagaga qaybsaa
waa gartay taliya waxaa jira saldhigyada lagala wareegay maleeshiyada al-shabaab in aad ka wadaan howlgallo lagu nadiifinayo kooxaha argagixisada miinooyinka iyo meelaha ay uga tageen
waa mahadsan tahay runtii waxa weeyaan deegaanka darab maaragtay waxyaabaha shaqadiisa ay muxuu ahaa tahay inta badan ay maaragtay su-aashaasi ay qayb ka tahay muxuu ahaa in maaragtay la burburiyo goobaha muxuu khatarta ay ka imaanayso oo ciidankaasi la gaarka u qaadaran uu burburiyo kadibna waxa weeyaan maaragtay la nadiifiyo walxaha karxa ee inta badan ay muxuu shacabka ku dhibaateeyaan oo runtii waxa weeyaan ayadoo muxuu meelo khaatankii la geeyo la burburiyo oo maaragtay dhammaan looda qarxiyo runtii waxa weeyaan arrintaasi waa arrin hoose oo ciidanka danab uu maaragtay si muxuu qorshaysan uu ma garanaysaa in nadiifiyo weeyaan haddana waxa weeyaan mar walba waan u taaganahay howlgal kasta oo muxuu ahaa daaxadan oo kale yeeshana runtii waxyaabahaasoo kale waa lagu nadiifiyaa
hadda tuulooyinka buule xaaji iyo lagta caanoole ciidamada danab ayaa ku sugan ma jiraan maleeshiyaad aada usoo qabateen inta howlgalka uu socday
runtii waxa weeyaan maaragtay dad fara badan oo lagta caanoole aanu ka qabanay waa jira runtii waxa weeyaan maaragtay wixii shaki soo galay waa nin aan sii daynay oo ciidankii waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed ee ay dhibaateynayaan runtii waxa weeya inaan ka taxadiray waa jikin saaranayaan marka wixii shaki soo galay maxaa kadib markaan baaritaan fara badan ku sameynay waan sii daynay muxuu ahaa rasmi noqdana waxa weeyaan maaragtay waa jidaarka na saaran baan ka jiranayn
adoo mahadsan taliya saldhigyada aad ka burburiseen maleeshiyada al-shabaab ma jiraan wax hub ah oo laga qabtay maleeshiyada iyo gaadiid dagaal intaba
runtii inta badan waxa weeyaan maaragtay ciidamadu marka ay maaragtay muxuu ahaa hawada iyo dhulka maaragtay laga wajahan yahay goobaha ay degan yihiin dhanka badan way kala firxadaan oo way kala qararaan runtii waxa weye gaadiid kara maaragtay inta badan hadda gaadiidkoodi ma shaqayn karoo laba waxa weeyaan marka ugu dambeysa aan utagi doono ku jira oonu ka warqabno laakiin waxa weye goobaha aanu tagnay ee saldhigyada ah waxa weeyaan muxuu ahay wax gaadiida oo meesha yaalay ma jiro haduu muxuu aha meeshaa gaadiid ku sugan lahay runtii eeda muxuu ahaa isku farkan ay ka dhigara wareegi lahaayeen laakiin waxa weeyaan muxuu ahaa
aada umaasanta gabagabadii taliya adigoo ka faa'iidaysanaya fursadda ay ku siisay raadiyaha codka ciidamada qalabka sida shacabka ku nool deegaanada jubbooyinka maxaa ugu baaqaysa?
Waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabka jubbooyinka ku nool iyo guud ahaan waxa ummadda soomaaliyeed nimanka horta kow si wadajir in loola dagaalamo, midda labaad waxa weeyaan fursada maaragtay muxuu ahay ay ciidamadu kula dagaalamayaan waxa weeyaan maaragtay dadka shacabka ee jubbooyinka degan runtii waxa weeyaan waa iga dulqaadayo muxuu ahay nimanka cadowga ee ummadda godoominaya in maaragtay shacabka jubbooyinku ay ciidamada isgarab taagaan lana shaqeeyaan cadowga muxuu ku dhex duumanayaan muxuu ahay iska soo gudbiyaan si ay ciidamadu muxuu ahay si buuxda amniga loo xaqiijiyo intaasaa muxuu dadka jubbooyinka degan muxuu ugu baaqi lahaa.
Ali Xasan Iraqi, taliyaha ururka shanaad ee danab xoogga dalka, ayuu dhigaysa halkaasi ah oo u warrameeyey raadio Muqdisho codka ciidamada qalabka sida. Qaybii dambe ee barnaamijka bandhigga wareysiyada ee raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhageystayaal isla soo gaarnay ciidamada command waagaa dhageystayaal qodobkaas hore ayaad u maqasheen. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay dhammaystirka heshiiskii beelo walaal ah oo ku dagaalamay deegaanada Xiraale iyo Huurshe la qaatay wafdi ka socday dowlad goboleedka Galmudug. Kulankaasi markuu soo gabagabo kadib waxaa warbaahinta qaranka si wadajir ah ula hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad iyo xubin ka tirsan guddigii dowladda u xil saartay dib u heshiisiinta Galmudug oo ah Professor Cabdiraxmaan Baadiyow.
Xildhibaanada heer federaal, xildhibaanada heer dowlad goboleed, odayaasha kale, la taliyaha ra-iisul wasaaraha ee dhanka nabadaynta iyo dib u heshiisiinta Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow, dhammaantii waxaad ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idinku soo dhoweynayaa xafiiska guddoonka golaha shacabka oo sharaf noo ah inaan maanta isugu nimaadno annagoo ka hadlayna warbixinna ku kala qaadanayna sidii loo dardargelin lahaa dib u heshiisiintii laga waday dhuusmareeb Xiraale iyo Huurshe. Waxaan idinku soo dhoweynayaa xafiiska guddoonka. Waxaan jeclaan lahayn inaan xildhibaanada oo uu gudoomiye ku-xigeenka koowaad hoggaaminayo iyo mas-uuliyiinta kale ee ka yimid deegaankii oo waday fariin iyo xusuusin ah in qaybihii labaad ee dib u heshiisiinta in loo gudbo oo la sii dardargeliyo. Waxaan runtii mara kacaynaa inuu madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaarshe qoorqoor uu isaguna runtii xoog badan iyo culays badan soo saaray hay-adaha kala duwan ee heer federaal sidii loo dardargelin lahaa loona sii xoojin lahaa loona dhammaystiri lahaa heshiiskii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyeed uu soo kala dhex dhigay deegaankaas ay dadka walaalaha ay ku diriireen. Guddigii dib u heshiisiinta oo uu hogaaminayay doctor cabdiraxmaanna ay doorka weyn ka qaateen. Sidoo kale waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii iyagoona door mugleh ka qaadatay hawshaas. Waxaan maanta ka dhageysanaynaa warbixin la taliyaha ra-iisul wasaaraha ee dhanka nabadaynta iyo dib u heshiisiinta oo hawshan dhammaystirkeeda inuu sii dardargeliyo ra-iisul wasaaruhu iyo xukuumadduba u xil saartay doctor cabdiraxmaan, fadlan ku soo dhowo.
Runtii aadaan ugu faraxsanahay, ma u malaynayn horta inaan dadka intaan akhyaar meeshan aan kula kulmaayo. Waad isku barannay dib u heshiisiintii aan ka wadnay xeeraale iyo huurshe iyo guud ahaan abaabulkii aan ka wadnay oo sida dib loogu dhisi lahaa galmudug aan kasoo shaqeynaynaa inaan muddo dheer iskula joognay. Waxaa ilaahay mahadiisa maanta galmudug maanta inay leedahay dowlad inay leedahay oo madax la doortay oo baarlamaan leedahay. Dadkii shalay dib u heshiisiinta aan dhex dhignana ay isla joogaan ay muxuu ahay dhammaan ay isla hana qaadeen oo wixii uu naga dhiman aan dhammaystirayno ka hadlaynaa hadda wax hadda aan soo bilaabayna inaysan jirin. Waa ku faraxsanahay farxaddaas. Kabacdi ila tahay hadda waxaan sugaynay inaan dhammaystirno waxyaabihii naga dhinnaa. Waxyaabaha naga dhinnaaya waa ogtihiino waxay ahayd dadkii dhibaatooyinka kasoo gaareen muxuu ahaa dagaalkii ka dhacay meesha oo mataqaanaa 79 ruux ahaa. Sidaan u xallahaynaa ayaan waxaan ku heshiinay markaan meesha aan joognay xukuumadda uu hogaaminayo mudane prime ministerka Xasan Cali Khayre waa ogtihiinoo ballaqaad ayuu prime ministerku sameeyey. Ballaqaadkana uu sameeyey waxay ahayd maadaama ay adag tahay in arrintaas xal laga gaaro in dowladdu xalli samay ahee, waxuu ballan qaaday dadkii dhibaatadu soo gaartay marka in dhibaatadii dowladdu ay gurmad u samayso. Gurmadkaasna waa isla xadidnay. Waxaan ku xadidnay marka lacagtii lagu heshiiyey oo ahayd $395,000 muxuu ahaa ahayd waxay noogu jirtaa account oo way noo taallaa, waa diyaar. Waxaan soo gaaray waqtigii marka aan dadkii dhibaatadu soo gaartay aan gaarsii lahayn waxyaabihii loo ballan qaaday ayaa la gaaray soo gaaray. Baraha ministerka waa is aragnay amar adag iyuu ka baxshay inaan la daahin oo sadhaqsiya loo howlgalo. Maanta hadda waxaan la hadlayaa markaan la hadlayay waxay ahayd aniga iyo doctor Yaxye ayaa halka joogna. Xaggana waxaa joogaa in la yidhaahdo waayeel Cabdiwaayeel aa jooga. Saddexdeenaas oo guddiga dib u heshiisiinta ka shaqeynaysa ayaa baraha ministerka ku xil saaray inaan ammaanada iskuridno oon dadkii farta ka saarno. Ilaa Soomaalida ayaamaha shakiga waa iska batay, ammaanada waa iska xumaatay. Marka waxaa waaye waxaan anaga go'aansanay marka inaan sameyno lacagtaas inaan account ku shubno oo mataqaanaa maanta accountka maanta la furaya haddii la yiraahdo hasan isla ognahay lacagta account lagu shubayaa. Ruux kasta oo xaqaas yeeshana jeeg lacagtiisa ku qoranta baa la siin si haba yaraatee lacagtu aysan u ekaanin wax wax laga siibi karo iyo wax laga shaxaadi karo marna aysan noqonin. Waxaa kaloon ognahay in ruux kasta oo lacagtaas xaqeeda yeesha wax laga yaabo in dad badan oo dhaxalkeeda leeyihiin oo mataqaanaa ay caruur badan oo ay jiri karto ay xaas badan jiri karaan. Marka waxaan rabnaa marka arrintaas ayaduna inay dadkiina odayaasha idinkaa joogay sida loo xaq sooro inaasan waxaas aysan noqon waxa ruux la tago oo marka bacdina ay dhibaato iyo qadaba imaad inuu ka dhaco. Taa marka idinkaa idinla kaashan doonaa haddii la yiraahdo idinkaa arrintaas xaqeeda idinkaa dadka kale yaqaana idinkaa liiska noo keenteen idinkaa ayaa dadka kale taqaana. Laakiin anaga shaqadaynu waxaa waaye oo aan rajaynayaa insha allah inaan ka wada shaqayno waxaa waaye ammaanadaas inaan u gudanno sida ay ahayd muxuu ahaay waxay ila tahay waqtiga aan haysanaahu aad u yaryahay. Waxaan rajaynaynaa maantaba inay suuragal noqoto in lacagta akoonka lagu shubo markaa kabacdina waxaa noo arawaa inaan baxno oo dadkii jeego inta qaadan majadka farta ka saarno ee xaqa u lahaa. Idinkuna waxaa waaye dadkaas xaqa u leh markaad aragtaan idinkaadinka rabaa marka farsamadeeda hoose inaan khalad kaleetood uusan ka dhicinin oon la isdhicinin oo dadka dhaxalka isla lahaa ama wax ka dhexeeyeen inaysan lacagta aysan muxuu ahaa khalad uusan ka dhicin idinkaa laydinka rabaa. Intaas waa anaga hawsha noo taalla. Waxaan dhihi karaa marka maanta ilaa berri ha ahaato marka waqtiga aan haysano oo aan ku dhammayhayno tentative-la gaar ahaan guud ahaan waxaan umalanayaa maalinta saddexaad inaan bixi karno oon xagga aadi karno. dadkii markaa waxaa loo baahan la sii abaabulo oo loo sii sheego kolley waxaan tegi doonaa huusha iyo xeelada tegi doonaa baa la isugu tegi doonaa waxaan malaynayaa inuu laga yaabo inuu nadafta raaca dhici karta madaxweynuhuna raaca dhici karta qorqoor inuu raaca waa suuragal amba madaxweyne ku-xigeenka inuu raaca suuragal ah maxaa yeele hadda waxaan rabnaa marka mas-uuliyadda inay ay ku qaataan nala joogaan marka hore marka meesha maamulka ma jirina hadda waxaa la rabaa madaxay meesha dhulku leeyahay marka ayaku ina raacaan rabnaa oo laysla ogaado arrintan inay sidii saxda ahayd u wada dhacdo aada aad u mahadsan tihiin intaas waa arrinta warbixinta aniga aan idan hayno.
Kaasi wuxuu ahaa dhegeystayaal Professor Cabdiraxmaan Baadiyo, waxaana kasii horeeyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cabud, waxayna guni gabagabo u ahaayeen barnaamijka bandhigga wareysiyada oo caawa idinla soo codsiinaya. Anigoo ah Maxamed Xasan Cali, dhinaca farsamada waa Fahad Cabdigeele. Intaa barnaamijka la mid aan ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan hawada idinka leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.